Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Velkommen til sykkelpodden. Det var en utrolig bra åpning, Magnus. Det var et forsøk på å ta den der Marseillaisen. Som vi helt sikkert kommer til å nynne mye på de neste ukene når vi reiser til Tour de France, som vi skal dra til i morgen. Da det altså tirsdag den 28. juni. Da farter vi ned til København. Så det blir stas det. Starter på fredag, 1. juli, flott start å starte Tour de France, synes jeg. 1. juli. Det skal jo være i juli. Det skal ikke være i juni. Det skal være i juli, ikke være i august. Kun juli. Så det blir bra. Det blir din første Tour de France der nede, Magnus.
Det blir det.
Ja.
Jeg gleder meg veldig til det. Det blir mange uker på tur. Jeg skal til og med være med på damenes Tour de France etter herrenes Tour de France. Så det blir en innholdsrik juli for min del. Jeg gleder meg som bare det.
Ja. Du får jo da enda flere uker borte enn meg der nede i Frankrike, så du kommer til å bli preget av det franske miljøet etter hvert, tror jeg. Ellers har vi gjester her i dag, så vi jo hos deg i dag. Du har jo vært mye på min hva du kaller det, man cave på Hovseter. Nå vi på din man cave da på, hva heter det her igjen?
Bogstad.
Og vi har gjester, det Natalia Kaggestad og Liam Kaggestad, altså mine barn. Hvorfor dere her, Liam? Ja, dere her for å spise pizza, som onkel Magnus har diskapt dere.
Da det naturligvis grandiosa. Så det her stort for meg å få besøk. Grandiosa nå først på programmet, så litt podcast.
Ja.
Og så blir det panting da, på familien Kagesat til slutt, for at det er veldig hyggelig for meg at det kommer noen og tar panten min, for at jeg har voldsomt lettbrusforbruk og ekstremt dårlige pantevaner. Så det her andre gangen dere nå kommer og panter hos meg, så det en tradisjon vi må vedlikeholde.
Det var bra du sa brus, altså nå sa du med B, ikke at du ikke folk oppfattet som rus, for du har jo tendens til å si ting litt feil. Så det kan man jo se i siste ventilen, som jeg var med, ble invitert. Det var stort å være på ventilen, altså. Men på grunn til at barna mine med deg, det fordi at barna har skolefri, og i og med at jeg skal være borte i 4 uker, så vil jeg jo være mest mulig sammen med barna. Og i og med at vi skulle komme her og pante, så inviterte du da også på pizza, så det veldig hyggelig. Og så skulle vi jo egentlig spille inn en sykkelpodden forrige uke. Det lovet jeg våre kjære lyttere, men det har jeg jo ikke holdt. Og det bare å beklage. Grunnen til det rett og slett at barna hadde ferie, og jeg har prioritert familien I noen dager nå. I tillegg til at siste finpussen på Tour de France-forberedelsene, det ganske massivt. Jeg har vært igjennom et dokument på over 400 engelsk A4-sider om løpet, som er oversatt til norsk. Så jeg har hatt litt å gjøre, men det bare beklager jeg, men det skjønner våre kjære lyttere. Og vi kommer tilbake med en ny podcast neste uke. Når vi i København, samlet gjengen, så kommer vi til å ha da en sånn her tourmanager-spesial. Er du ekspert på det nå, eller Magnus, du som eksperten der?
Ja, det vil jeg si. Ja. Jeg ekspert på tourmanager. Det såpass ydmyk kan det jo være.
Ja.
Ja, jeg skal skrive litt tips, og det kommer noen tips denne uka her på video på TV2.no.
Ja.
Og så er det egentlig bare å følge med, så jeg synes det gikk ganske bra i fjor, i hvert fall lenge, lå lenge topp 100 der, og så gikk det litt ned de siste dagene. Jeg håper å karre meg inn på topp 100 i år. Det mitt mål.
Ja, ok. Ikke noe bedre enn det, altså?
Topp 100, det jo mange som med, vet du. Ja. Man må ikke ha for høye mål, for da blir man så skuffet.
Ja. Barna, skal dere ha sånne tourmanager-lag, eller? I sommer? Dere må jo ha det. Ok. Man snakker litt høyt, da.
Ok.
Ja, men det for et svar? Ja eller nei, eller?
Klart. Jeg vet ikke hva det
Jo, da, du har jo hatt manager-lag tidligere. men du var ikke engasjert nok. Hvem favorittsyklisten din, Liam?
Han bare...
Ja, Andreas Leknessund.
Andreas Leknessund, ja. Det synes jeg et bra svar.
Ja, Andreas Leknessund, vet du. Grunnen til at Andreas Leknessund favoritten til Liam, det fordi at vi syklet innom et Sørkedalen, og så kom Andreas Leknessund, vet du. Det var stort, det var I fjor.
Det var det derfor.
Nei, men han stoppet jo, vet du, snill fyr som han så stoppet han jo og slo han prat. Og, så, men hva, det noen flere grunner da?
Fordi han norsk.
Ja, ikke sant, det god grunn. Det var første fra Tromsø som skal delta i Tour de
France. Og han veldig god.
Ja, han veldig god. Vant akkurat etappe i Sveits rundt. Skal vi ta en liten prat om Sveits rundt, eller Magnus? Ja. Du kommenterte det I fjor, ikke, vi gjorde ikke det I år. Det ble jo et veldig spesielt sykkelløp. Halve feltet var ute med covid. Jeg må jo si at jeg ble så påvirket av alle covid alle som brøt med covid I Sveits rundt, at jeg rett og slett dro ned og tok tredje dose med koronavaksine.
Ja, det var sikkert lurt.
Ja.
Ja. Ja, det var et veldig spesielt ritt på mange måter, og ja, man ble jo litt stresset der etter hvert, og nei, det... Og så blir man også litt sånn stresset med tanke på det som venter I Tour de France, at man vet liksom aldri når liksom beskjeden om at Tadej Pogacar har testet positivt, eller... Mm. Det kan jo snu opp ned på hele sirkuset. Mm. Så ja, det var spesielt, og jeg frykter at det kan bli like ille I Tour de France, men jeg håper at vi slipper det da, selvfølgelig. Mm. Men jeg synes det var et ganske artig ritt på mange måter. Jeg synes Leknessund gjorde en kjempejobb, mm. egentlig hele rittet. Spesielt seieren hans var så kul. Mm. Og var så fortjent også. Jeg synes det veldig gøy når... Ja, en rytter som Andreas, som et kjempeforbilde for Liam her, og veldig bevisst på sin rolle, og
det han.
Veldig omtenksom og fin fyr, og hadde en litt trå start på profflivet I fjor, når han da lykkes på den måten, og ja, det betydde mye for han, og det var gøy for oss som følger han også, så... Det var hittil årets sykkeløyeblikk for meg, absolutt.
Ja, det kan nok ha vært et av årets norske sykkeløyeblikk, klart. Så det var gøy. Bare gratulerer Andreas Leknessund med seieren, for det var jo ikke bare en seier, det var en helt rå seier også. Måten han gjorde på var utrolig overbevisende. Og vi må vel kanskje tenke når det gjelder Andreas Leknessund sine sjanser I Tour de France. Han jo tatt ut, det vet vi. Han er offisielt tatt ut også. Så det vel bruddetapper, litt sånn kuperte bruddetapper, sånn fra midten av, eller etter etappe 10, tenker jeg. Eller sånn, fra etappe 10 og utover, som kanskje blir hans største muligheter.
Ja, og han jo på et DSM-lag. De har jo Romain Bardet med på laget. Litt usikker på hans sammenlagte ambisjoner. Tipper han kommer til å gå mest for etapper og så videre, og da... kan liksom bli en viktig hjelp for han, kan få egne sjanser, kan spille på hverandre. Mm. Jeg synes DSM har vært flinke til å være offensive I Grand Touren de siste årene, kanskje spesielt Giron og Weltan, og så tror jeg ikke han bundet opp til noe som helst I det laget, at han har egentlig fri rolle til å gjøre som han vil, og så pådrer han seg covid nå etter Sveits rundt, både på rommet Krag Andersen som testet positivt, så det var på en måte kanskje bare et spørsmål om tid, da man kom seg til mål I det rittet, og slik jeg har forstått det, så har ikke det preget han så mye, at han var litt slappere, og ja, ble jo litt syk, men ikke sånn veldig syk som mange andre har blitt, så jeg tror ikke det trenger å bety så mye, og så tenker jeg da at den første uka der for hans del, handler om å bare komme seg gjennom uten uhell og uten krasj, og så... bare lade opp til det som venter for det jo de 6 første etappene I årets Tour de France jo ikke Leknessund-etapper du har den prologen, 3 flate så har du Brosteins-etappen og så en sånn punchy avslutning men fra La Planche-Belfil og utover så det jo egentlig nesten bruddmuligheter hver dag for Leknessund
jeg tror det blir veldig vanskelig jeg har sett litt på de fjelletappene og jeg tror at det kommer til å være veldig mange av de fjelletappene hvor bruddet går inn, altså.
Ja.
Fordi at det kommer sånne trilogier av fjelletapper også, og jeg tror at på en måte de, Pogacar og Rogersson, de kommer ikke til å Jeg tror Jumbo Visma liksom lærte om fra tidligere at de kommer ikke til å sitte og kontrollere alt sånn som de har gjort tidligere. Kommer til å være litt mer konservativ på kreftene, og så blir det på en måte samlerytterne, de holder igjen, for de skal gjerne spare kreftene til liksom nøkkeletappen i Alpene, nøkkeletappen i Pyreneene, og så åpner det veldig opp for brudd på da, de resterende etappene. Som for eksempel, som da vil være bra for Andreas Leknessund, men en etappe som jeg tenker kan være veldig bra for Andreas Leknessund, det etappe 14 til Mand. Opp på toppen der på den der flystripa, vet du.
Cummings-raketten
ja. Vant for noen år siden på Mandela Day. Det var stort, så det bør det være en kjempebra etappe for Andreas Leknessund. Ellers, hva har vi av nordmenn som, nå vet vi jo hvem som skal til Tour de France, de norske, Vegard Stakkelangen selvfølgelig, Alexander Kristoff selvfølgelig, veldig glad for å se han der. Han har en 5-6 muligheter til å være med og kjempe om etappeseire. Også kanskje litt overraskende med Grønne Alliansen, eller er det ikke så overraskende? Hva tenker du om det,
Magnus? Nei, altså, med tanke på at han har kjørt rundt Dylan Groenewegen og i Dauphiné og sånt, så er det kanskje ikke så overraskende. De ønsker å bygge det laget rundt Groenewegen. Så sånn sett er det kanskje ikke så overraskende. Det jeg synes overraskende at de kommer til Tour de France med et tilnærmet rent spurtlag. Altså, jeg lurer på om de har sett på løypeprofilen i det hele tatt. For det de tre etappene på etappe 2, 3 og 4 som sikre spurter. Og så har du den Champs-Élysées selvfølgelig, men det jo da lenge til, og Groenewegen skal opp mange fjell før han kommer dit. Ja. Og så det den 19. etappen vel, etappen før tempoen, som også kan ende i en spurt, men det også litt bakker der, slitende bein, kanskje en del spurter som ute, kanskje mange som vil i brudd. Minner meg kanskje litt om den etappen hvor Matej Mohoric tok sin andre etappeseier i fjor.
Ja, så skulle det være klink-spurt.
Ja, og så var det bare et rotteres av de sjeldne.
Det var dagen før spurt, tempoetappen.
Ja, så det... Jeg synes det overraskende sånn sett at Bike Exchange kjører et rent spurtlag i Tour de France med så få muligheter og spesielt også med tanke på den formen Groenewegen har vist altså, han viser godt til å spurte men han viser at han svært sjelden i de spurtene og det var jo nesten trist å se han i kriteriet med Dauphiné, ikke sant? De kjørte i front av feltet, og så falt han av i bakken og det.
Ja, men jeg ikke helt enig med det der, Magnus, for jeg mener, jeg tror at Groenewegen reiste til Kristian Dauphiné rett og slett for å få juling. Han visste hva han gikk til. De hadde sett på profilen. Han visste hva han gikk til. Han visste at han kom til å få mye juling der. Der skulle de på en måte bare teste den, altså teste ut den situasjonen som de kommer til og kanskje frykter å havne i Tour de France en gang blant, at de må liksom sitte med Groenewegen, kjører han opp til feltet, og så reiste han rett til Slovenia rundt, og vant en etappe der. Sånn at da fikk han på en måte, fikk litt selvtillit med å få en seier i Slovenia rundt, så fikk han en god dose juling, som han trengte til Tour de France, fordi at der møter han et helt annet nivå, og der, han trenger den der julinga i bakkene som han fikk i Kriterium Dauphiné. Da. Så jeg tror at det var for å simulere litt Tour de France.
Da. Og jeg jo for så vidt ikke uenig i det, men jeg bare mener at fra etappe 4 og til Champs-Élysées, så det altså en mulighet for han, og det den på etappe 19.
Og, ja, kan og det, jo være Carcassonne-etappen, etappe 15, selv om det like kupert på slutten der.
Da mener jeg det usannsynlig da, med tanke på det han har vist. Da. At den etappen skal... Og det på en måte ikke noe godt argument. Men så har man altså sett at Simon Yates ikke har blitt frisk etter kneskaden i Giro d'Italia, og da det også litt mer begrenset hva de har å spe på med å klatre, som kan gjøre det bra. De har med seg han Nick Schultz, som var bra i Dauphiné. Han kjørte relativt greit, eller om det var Schweiz, husker ikke helt.
Det var
Schweiz. Ja, så det... Jeg tror ikke vi skal forvente all verdens av Bike Exchange, men de må nesten ta en etappeseier... første uka, for at Tour de France skal være vellykket for deres del.
Nick Schultz var i Dauphiné, bare sånn at du hadde rett. Men det som mest spennende med Bike Exchange, det skulle ikke være en spesial podcast om Bike Exchange, men nå blir det sånn at vi snakker om det likevel. Vet dere hva vi snakker om nå, eller? Bike Exchange, barna? Men dere holder ut der, det kjeder dere ikke ihjel. Men det er bra.
Det er bare å se dere litt rundt om i leiligheten her, altså.
Men men jeg tror det fra som først prater om han Andreas Steffensen.
Ja, riktig.
og så prater dere om litt sånn juling. Og gjør noen juling.
Ja, nei, ikke det egentlig. Ja, du er inne på det. Du er inne, det er helt riktig det, Liam.
Ikke sånn der liksom
Nei, ikke nei. Sånn. Nei. Sånn der, jeg får litt bank. Altså, for, man jobber litt hardt og sånn. Ja, ja, ja. Få kjørt seg litt.
Dere pratet om eller nå begynte dere å prate om noe annet.
Ja.
Ja, du har god oversikt, Liam.
Veldig bra, Liam. Men det jeg skal få avslutte, Bakerstens, det hvordan løser de den der Michael Matt Just Amund Grøndahl Jansen, nei, jeg mener Dylan Groneveggen ambisjonene, altså Matthews kan jo ha noen muligheter på de etappene som avsluttes i litt sånn eksplosiv motbakke, og de det jo et par, tre stykker av i årets Tour de France, du har blant annet den til Lausanne, Saint-Étienne, du har denne Ardenne-etappen til Longwy, det i hvert fall tre etapper hvor som jeg tror han kan være med og kjempe om seieren.
Kjempe Tour de France egentlig for Michael Matthews. Han var jo i Schweiz og var på offensiven der, ofte i brudd, offensiv type. Mm. Han har jo ikke det som skal til i massespurten lenger. Og grønn trøye, det tror jeg egentlig en utopi for Michael Matthews. Mm. Men det mange etapper i år som egentlig passer han bra, men da tror jeg han avhengig av å gå i brudd, mm. eller få hjelp av andre lag. Da. Jeg tror ikke Bike Exchange sterk nok til å kontrollere for Matthews. Det har vi også ofte sett da, på de etappene hvor Matthews har liksom sett for seg at dette en Michael Matthews-etappe.
Ja.
Det mer kupert enn vanlig, også en flat avslutning. Det vanskelig å kontrollere de etappene, for det mange som tenker at her det lett å gå i brudd, brudd kan fort gå inn,
mm.
og så ser man at ok, det kanskje laget til Matthews, det laget til Sagan som prøver å kontrollere, men de klarer ikke å kontrollere godt nok da, når det bare to lag og det såpass tøff løpprofil,
mm.
for det koster såpass mye da. Så jeg tror for Matthews en del, handler om å gå i brudd, og han kommer til å ta muligheten og få mange muligheter,
mm.
Og Matthews, han har hjelperytter på Tour Manager i år, masse det, ja. Poeng å hente på Michael Matthews, men ganske dyr, så får vi gjøre noen avveininger der.
Ja, det blir veldig interessant å se. Det blir det. Hvordan de skal samle laget rundt felles målsetting i Bike Exchange, og hvordan de skal spille ut kortene sine underveis. Men du nevnte Peter Sagan forresten. Han vant jo det slovakiske mesterskapet. Det blir ikke flust av mesterskapstrøyer i årets Tour de France. Det Sagan, og så det Nils Pollitt. Det noen flere? Nå tror jeg ikke der. Nå har ikke du forberedt på det spørsmålet, så det var litt slemt av meg.
Ja, men, det var jeg ikke.
Så, men det blir i hvert fall ikke flust av mesterskapstrøyer i årets Tour de France. Det tror jeg vi kan konkludere med, for det svært få nasjonale mestere som deltar i årets sykkeleventyr i juli. Blant annet Rasmus Fossum tidligere stiller jo ikke til start for Uno X, og du så hele det norske mesterskapet. Da satt du klistra og gjorde notater, Magnus. Hva har du konkludert med etter det norske mesterskapet?
Nei, for herrene sin del så det jo et taktisk perfekt gjennomført ritt av Uno X. De legger en plan og holder seg til den planen, og alle rytterne hadde dedikerte oppgaver, og da var det noen ryttere som hadde liksom sitt ansvarsområde. Det var første 7 milene å lage kaos og passe på at det ikke kom noen brudd av gårde, men sørge for at det ble et hardt ritt, at det var ujevn kjøring, litt mye, at det var støting,
mm.
gjør det litt tungt egentlig for de andre, og så hadde de også en taktikk om å slippe av gårde et stort brudd med mange av favorittene, og det fikk de til. Edvald, Kristoff, Bystrøm, Eiking, Carl Fredrik Hagen, Jonas Iversby Widerberg og en rekke klubbryttere satt i et brudd på 20-25 mann, hvor UNEX satt da med, var det 4 eller 5 ryttere, som bare satt på hjul og var politi. Og det, de holdt de på avstand på 20-30 sekunder, og det de fikk ut av det da, det var jo at Kristoff, Boasen Hagen, de argeste konkurrenten I en sånn løype, mm. brukte mye krefter på å ligge I det bruddet og gjøre en jobb foran I det bruddet, mens de hadde sine kapteiner bak hjelperyttere, som da hadde sin oppgave om å holde det bruddet på bra avstand, og så kjøre det inn. Mm. Og det, da de kjørte inn det bruddet, så var sendt jeg går I Idar Andersen, Ja. Og da var det jo litt sånn, han var ingen som fulgte han, det var mange som var kokt. Mm. Han ble kjørt inn like før mål, og da gikk Anders Gårdseth på en flyer, en langspurt, som måtte tettes av Boas Nagen og Kristoff og gjengen der.
Ja.
Og da var det duket for Tiller, som da bare hadde ligget på hjul hele dagen. Som, og Tiller skal jo ikke slå Kristoff I en sånn spurt etter 200 kilometer, eller hva det var.
Nei, man jo god til spurt,
ja, Tiller. Ja, veldig god til spurt, ja.
Så når han da får en billig reise, så...
Ja, og det var det som var planen, at når de kom til det oppløpet, de skjønte at det vanskelig å kjøre fra Kristoff.
Mm.
Man kjører jo bare ikke fra en av verdens beste klassikerryttere I en sånn løype, men det de kan gjøre å slite han ut før, før spurten går, og det var det de gjorde, og det lyktes de med. Så, og det her må Unex leve med at hvert år fremover, og egentlig hvert år de siste par årene nå, så må de tåle at det ser litt dumt ut når de ikke vinner.
Mm.
Men når de da lykkes, sånn som de gjør nå, og hvor alt går etter planen, så fortjener de all mulig heder og ære for det. Og jeg synes også at Rasmus Tiller en veldig verdig norgesmester.
Ja, synes jeg jo.
At det blir gøy å følge, den norske mestertrøya I klassikerne neste vår og på høsten I år. Så han en herlig fyr og en strålende syklist, så det synes jeg bare gøy. Og jeg ser at Liam nikker anerkjennende til resonemanget mitt her.
Ja, vi så jo, vi traff jo Rasmus Tiller inne I Sørkedalen, husker du ikke det? Og der sa jeg det Rasmus Tiller, vet du. Ja. Jo, han vinket, vet du. Ja. Så det var kult. Han så der på racersykkelen din, vet du, og så vinket han som bare det. Tenkte at her har vi en kommende konkurrent, som kanskje blir tøffere oppover enn I spurten. Men allikevel. Andre gang Rasmus Fossum Tiller blir Norgesmester forresten. Han vant jo I 2017 da, 5 år siden sist. Så det, han har vært Norgesmester før, vet du. Så,
I Stjørdal var det, og nå var det på Skogn, så han trives I litt sånn perifere trønderstrøk. Så ingen blir krenket det jeg sier det. Og det var gøy det, det ene man vant I 2017 også, da var han på Joker, og det gikk et stort farlig brudd av gårde, og Joker opp mot det største laget den gangen, det beste laget. Og så hadde de bare Rasmus Tiller der. Men det han kunne gjøre I det bruddet var at han slapp jo å dra, for han hadde jo ingen lagkamerater der. Nei. Så da kom de på siste runden, og så hadde alle andre brukt opp kreftene, mens han igjen da kunne spe på med kjempekreftene sine. Mm.
Kall, vet du. Kall fisk. Ja. Han det. Ja. Han det. Og mye press så da, når han sitter der og skal ha den rollen der, så han leverte jo, så var det.
Ja.
Men Sverig... Hvis noen lurer på hva som var det hyllet, så var det deg, Magnus. Du ekstremt skvetten.
Ja, og det var Liam som mistet
det var jo da naturlig skvett også.
Ja.
Så du gjorde det ikke til engang. Men det jeg skulle si var Bystrøm var bra, var det ikke det?
Bystrøm så bra ut,
ja.
Gjorde en god jobb for Kristoff. Tauet på slutten, han som kjørte inn Idar Andersen, satt også I det bruddet, gjorde masse jobb I det bruddet, så... Sven-Erik Bystrøm, han I bra slag, vel, så vidt jeg vet, første reserve til Tour de France, eller I hvert fall reserve til Tour de France.
Ja.
Så viser at han moden for oppgaven dersom han skulle trengtes, hvis det kan jo skje mye med både covid og, og alt som
Absolutt, absolutt. Og dameritt, du så det også, eller? Der vant jo Malin Eriksen, 25 år gammel, foran Vibeke Lystad og Marie... Hole, mor som sykler I...
Mari,
mener jeg, som sykler I Team Coop, high-tech products. Der ble det jo litt, det var en spurt eller oppgjør mellom Malin Eriksen og Vibeke Lystad, og så var det jo 2 minutter omtrent ned til Mari Hole, mor. Hvordan var kjøringen I damenes ritt?
Det var et veldig spesielt ritt på mange måter. Dagen før så tenkte man jo at dette her blir jo en superduell mellom Ingvild Gåskjenn og Susanne Andersen. Ingvild Gåskjenn som kjørte strålende I Schweiz rundt. Hun har vist at hun kan klatre, hun har bra punch, hun kan også spurte I masse spurter. Mm. Ganske komplett rytter, ganske dårlig på tempo, det må kunne sies. Men ellers, ja. Veldig, veldig bra. Og Susanne Andersen hadde en veldig bra start på sesongen. Og drømmeoppgjøret hadde jo vært en spurt mellom de to. Mm. Men Ingvild Gåskjenn, hun fikk jo korona. Ja. I Schweiz, eller etter Schweiz, testet positivt om det var kvelden før eller på rittdagen, eller ble syk I hvert fall.
Ja.
Og så hun var ute av rittet, og så var det jo både Mie Ottestad og Amalie Lutt, nei, Andort Wisland, som også var, hadde frafalt fra rittet, så var bare to på start fra UnoX, men Susanne Andersen veltet da etter bare noen få kilometer, og brakk kragebeinet dessverre.
Ja, kjedelig da, med tanke på Tour de France.
Veldig kjedelig, så håper jeg at hun rekker det. Det ja. Jo, det henger vel I en tynn tråd.
Ja.
Nå det jo bare 4 uker til ja. Det begynner, så nei, det spørs, men da ble det jo litt rar dynamikk da. Mm. Med tanke på at proffene, de kjørte, de var på en måte alene, Stine Borgli alene I Fransedersjø, men samarbeid med CK Victoria, ja. Katrine Ålerud kjørte alene, Amalie Lutro da, UnoX kjørte alene, Team Coop Hightech Products hadde ikke sine antatt beste kort på start, med Ingvild Gåskjenn med korona, og Tiril Jørgensen som veltet stygt I Schweiz rundt, så de la om litt taktikken og kjørte mer for den U23-trøya.
Åja, det gjør det hele året.
Ja, og så det jo litt sånn, det var jo lite felt, og ja, flere klubbryttere som var på en måte fornøyd med å ligge på hjul, også ikke lange nok bakker til at proffene klarte å skille seg ut. Og da de nærmet seg, det ble litt utskillelse på den nest siste runden, så samlet det seg litt, og da gikk det en fra Ringerike, Vibeke Lystad, ja. 47 år, eldre enn deg, Mats.
Ja, tenk på det.
Tenk på det.
Det gammelt. Det.
Frister litt I... Nei,
det frister overhovedet ikke.
Ikke
det så mye lidelse og smerte.
Ja, jeg I hvert fall imponerende. Hun kom seg gårde fra Ringerike,
ja.
Sammen med Malin Eriksen fra CK Victoria. Og da var jo de to største klubblagene I det I et brudd der. Samarbeidet bra, I hvert fall fra toppen av bakken på den neste siste runden og frem til lange zonen på den siste runden. Men da har opparbeidet seg en uke på to, nesten 3 minutter. Og bak var det jo ikke noe lett å få I gang noe samarbeid. Da, for Lutro I UnoX satt alene, Ålre satt alene, og hvis man og Stine Borgli ville ikke dra, for hun hadde jo Malin Eriksen foran, og så ja, Hightech liksom... De var fornøyde med at de kunne spurt om den U23-trøya. Ja. Så da ble det litt rart. Og så, det som skjedde da var at Malin Eriksen, hun dro ikke I den duoen, siste 15 kilometerne, fordi hun hadde Stine Borgli bak.
Mm.
Og da kjørte egentlig Vibeke Lystad og egentlig bare tauet på henne hele veien. Og satt og tenkte på at Malin Eriksen har en veldig, veldig bra spurt, og slår Vibeke Lystad I spurt 10 av 10 ganger, og at sjansen til Lystad, det hadde vært å enten tvinge Malin Eriksen frem, eller kjøre litt roligere inn I bakken, eller prøvde å rykke I bakken da. Men hun kjørte veldig hardt da, egentlig, på de flate partiene, da kunne Malin Eriksen bare spare krefter og klarte å bytte med seg med over. Og da var det egentlig lett for Malin Eriksen, og så... ja, og sykkel jo taktikk og lagsport, og ja. Malin Eriksen og CK Victoria, de gjorde egentlig da alt riktig på slutten. Og så sitter, tror jeg Vibeke Lystad ganske fornøyd med sølvmedalje. Selv om, ja, Ringerike hadde jo på en måte flere ryttere bak også, så kunne de jo spilt kortene litt annerledes også. Men ja, veldig gøy da at Malin Eriksen vinner, har vært på klubbnivå, I mange år, og kjørt litt landslag, syklet litt på et belgisk lag også, men ikke vært slått helt igjennom på den scenen før, vært bra gjennom gatrytt mange ganger, men veldig stas for henne da, å få denne seieren, absolutt. Men det var på mange måter et veldig rart ritt, og det får man også når de store lagene ikke med sine største stjerner, og løypa på en måte ikke tøff nok, og det så få på start da.
Mm. Ellers tilbake til herrene, Magnus. Martin Solhaug Hansen, nummer 9.
Ja.
19 år gammel. Hvor har vi han fra?
Nei, han var ganske ubeskrevet kort for meg også, så det var overraskende, men det jo ingenting som gøyere når det kommer opp sånne 19-åringer som gjør det bra på den scenen, og det veldig, veldig bra å henge med helt inn på slutten. Det var ikke mange klubbrytere som hang med der, Martin Kjøtta, som har hatt en strålende sesong.
Han har kjørt veldig bra,
ja. Han har kjørt veldig bra.
Sundvolden Grand Prix, blant annet. Ja. Jo Frankrike konkurrerer og greier.
Ja. Så det var på en måte ikke overraskende. Han hang med hele veien, men at han nummer 9 der, holdt følge, det utrolig imponerende. Jeg mener at de snakket om det, disse kommentatorene på Direktesport, at han var...
Triatlet, eller?
Nei, ikke han. Det var, de var fra Haugesund.
Ja, ja, ok.
Men han var fra... Jeg har alltid blandet Sandnessjøen og Morsjøen. Jeg tror det var Morsjøen.
Ja. Ok.
At han kommer fra oppe i nord.
Ja. Men det vi kan gratulere
Martin Solhaug Hansen
med et lite gjennombrudd der i et tøft sykkeløp. Det var vann mellom båtene der også, så det liksom ikke sant, det var ikke 100 mann som kom inn på samme tid.
Nei.
Han har kjørt bra, altså. Ja, bra jobba. Vi gleder oss til å følge utviklingen hans også videre, hvis han fra Nord-Norge. Nord-Norsk sykkelsport jo veldig medvind, med da Leknesund som første fra Tromsø. Den blir kan vel være at han nordligste rytteren som noen gang starter i Tour de France, uten at jeg skal være helt sikker, kan det være noen russere eller noe som kanskje har gjort det, men han bodde enda lenger nord. Men jeg tror ikke det så langt unna at han den nordligste personen som noen gang deltar i Tour de France, så det spennende. Nei, men bra, Magnus. Da tenker jeg at du skal pakke ferdig sakene dine til Danmark. Barna de begynner å bli sånn passe utålmodige her nå, kravler rundt omkring i sofaen her. Og,
nå har de lyst på pant. Jeg ser at Liam har drukket opp sin Pepsi Max også, så da blir det ekstra pant.
Da det på tide å gå og pante, og så ses vi i morgen i København. Blir det flystrekk, så sitter jeg på til Danmark i og med at du skal kjøre bil litt.
Jeg skal ikke kjøre bil, jeg skal ta båten,
ja. Du skal ta båten, men du må jo kjøre bil til båten, og så ta bilen fra båten.
Den logistikken her trenger vi ikke ta på.
Nei, vi skal ikke plage lytterne med. Takk til lytterne som orket å høre på, og så vi tilbake med forhåpentligvis en ny sykkelpodd neste uke fra København.
Media.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok, kjør på.
Hvilket lys kan man kjøre på?
Altså, grønt.
Hvilken farge brukes om en som litt nybegynner?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.